kadawyanan iti tao ti agbalin nga nasukimat kadag iti baro nga banbanag. Doaddan ka ti baro nga banag ket maibilang ka nga naidumduma kadag iti sabali. Nga mamum kadigayam nga dagiti namati ket addaan kadag iti baro nga banbanag nga saan nga katnuman nga magunudan iti lubong. Anya kadi dagitoy nga banag. Amun tayo man isumbat na daytoy nga saludso. Dito'y programa tayo nga napauluan. Bagnos iti biyag.
Kaya't mga maamuan ipan panakay ko. No kaya't mga makita dagitoy ipagpatay ko. Rupa ni Jesus makita sa mga agrupaba. Awan siguro na kuna japay makadiskurso. Adamay sa abana na uulitek to.
Kit masarakan tayo iti libro iti Kolosas. Iti muna ang kapitulo, may katlo aging iti may kasangapulo kit talo nga bersikulo. Basan tayo iti may katlo nga bersikulo, kit kasto iti kunana. Agyaman kami iti Diyos, nga ama ni Apo tayo a Hesukristo. Akan kanayon, ngay karkararagan da kayo. Mabalin tayo iti makiuman iti Diyos nga saanin nga kasapulan iti panakibabaet, iti sino man nga tao gayam. Sino man nga dakin Kristo ket addan iti wayawaya nga umasidag iti Dios. Maysa kadagiti maibilang nga benepisyo iti panakapalintag babaen iti pamati. Ket ti karbengan nga ya sidag iti Dios Ama, babaen ken Apo tayo nga Jesucristo. Kuna na pay iti nabasa tayo. Akan kanayon ngay karkararagan da kayo. Adu dagiti kongregasyon nga ikarkararagan ni Apostol Pablo. Ket maysa iti iglesia ti Kolosas kadagitoy. Kanayon nang ikarkararagan isuda, gapo iti pammatag namat kadakwada, nga kas kadagiti daduma kongregasyon nga papapanan na ide. Kuna na iti may kapat ken may kalimanga bersikulo, iti pan nakadamag mi iti pammatiyo ken Kristo Isus, ken ti ayatyo, kadagiti iso amin, asa santo. Gapo iti innama ana idulin kadagiti lang langit, ama ipaay kada kayo, isu anang ganyon gapo iti sao ti kinapudno, ti ibanghelyo. Dito'y kat inconnecta ni Pablo, dagiti makunata yung Trinidad iti parabor ka dagiti namati. Ti may sakit, iso iti pamati. Na ito'y katudun na iti napalabas. Ti may kadwakit, iso ti ayat. Katudun na matdaytoy iti agdama. Kat ti may katlo, iso iti namnama. Nga tudun na iti masangwanan. Dito'y kat saritaan ni Pablo dagiti na imbag gapundos kadagiti namati. At danda iti napudno nga pamati iti Diyos. Ti pamati kat nakabatay kadagiti kinapudno iti pakasaritaan. Dito'y kat nakaibatay kadagiti nang ganda iti napalabas, gapo iti sao ti kinapudno ti Ebanghelyo, kaskunana. Dito'y kat tudun na iti linaon iti Ebanghelyo gayem. Dagiti dadakkel nga kinapudno nga mangdakamat iti Ebanghelyo iti parabor ti Diyos. Sa nga makuna nga nangagan tayo iti Ebanghelyo, aging ga nga santo nga nangagan iti may sa nga banag nga matyan tayo. Ti Ebanghelyo kat sa nga may sa nga banag nga aramidin tayo. Dito kat ibagana, noon niya iti na aramidin na kada tayo. Kas kuna na iti libro iti Roma, may kasangapulong kapitulo iti may kasangapulong kapitulong versikulo, iti kasta, ti pamati agtaod iti panagdengag, kat ti panagdengag, agtaod, gapo iti sao ni Kristo. Ti pamati ko na antay manen, dahito kat saan nga panagadang iti kinasipngad. Dahito kat nakaibatay ka dagiti kinapudno iti napalabas. Dahito kat panamati iti Diyos. Kuna na pa itinabasa tayo, kat ti ayatyo, kadagiti iso amin asa santo. Kuna antay manen nga, ti pamati kat nakaibatay iti napalabas. Ngam ti ayat, nakaibatay iti agdama. Awan sarsarbina no, ipagpanakkal tayo iti kinapudno iti doktrina tayo ngam, kasla idadalas tayo matdag iti kakabsat tayo iti pamati. Gapo iti panangbirok tayo iti pakapilawan wenno, pakababalawan da. Ita nga panawin kit, ado dagiti awagan tayo nga nakaskas daaw nga sa santo. Isu dagiti manglalais ka dagiti padada nga namati nga, saan nga nakadanon iti nangato nga pagrukudan da. Ngamgayam, tilubong kat, saan nga interesado iti kastoy nga wagas? Tigit kita ang tilubong, kat no dagiti Kristiyano, ayat ang damat lang dagiti padada nga namati. May isa nga panagin kukunano, ibagam nga may saka nga namati, ngam saan mat nga makita da ito'y babaan ka dagiti aramid mo. Awan mat makita da nga ayat mo iti kabsat mo nga namati. No daman, saan tayo nga pagkikinnaawatan iti pada tayo nga namati? Masapul nga ikararagan tayo kuma isuna. Kat ipakita tayo mat kuma iti panangipatag tayo kankwana. Gaputa kabsat tayo isuna. Masapul nga laglagipon tayo nga amin nga namati kat may sanga managbasol nga naisalakan babaan iti parabor. Kat awan iti sino man kada tayo iti perpekto iti dayto nga biyag. Naminsan kat ada may sang kamkamang nga nang dilaw iti may sanga mangidadaulo iti iglesia. Kinabudno na kat sa anak mo't nga uman namong iti amin nga ar-aramido na dahito nga mangidadaulo iti iglesia. Ngam ti Espiritu ti Diyos kat us-usarin na dahita nga tao iti may sangan idumduma nga wagas. Isu nga sinaludsud ko dahita ang kabsat, no ikarkararagan na matlaan ti tao nga dakdakamatin na. Saan kunana? Ngam kunakin kuana, panagkunak at masapul nga ikararagam isuna. Mabalin nga, saan kayong uman namong itidaddu mga pakasaknan? Ngam addamay sa nga banag nga, masapul nga pagtunusan nyo kunak. Masapul nga panunutin nyo nga, napagkaykaysa kayo kan Kristo. Dagito'y nga namati sa Diyekolosas kat, addaanda itinatibgar ng pamati iti Diyos. Natinabda iti sursuro. Katadamat panagayat na kadagiti kabsat na iti pamati. Isu nga kuna ni Pablo nga, addanam namada iti masangwanan. Kas kuna na itinabasa tayo, gapo itinama anay dulin kadagiti lang langit, ama ipaay kada kayo. No basahan tayo iti umunang Korinto, kat insurat mat ni Pablo dagito yung atalo nga parabor gayam. Ngam agduduma iti panangdakamat na kadagitoy. Basahan tayo man iti umunang Korinto, iti may kasangapulog at talong kapitulo, may kasangapulog at talong versikulo. Kuna na, kat ita, mataginayon ti pamati, ti inanama, ti ayat, dagitoy atallo, kat ti kadakilan kadakwada, iso ti ayat. Inkabil na iti inanama iti may kadwa nga posisyon, kat maudi iti ayat. Anya nga ta iti makaigapu iti daytoy gayam. Gapu ta ti ayat laeng iti agtalinaed. Pudno nga ti ayat ket maipay iti masangwanan. Ngem daytoy ket agtalinaed iti agnanayon. Napatagunay nga rugyan tayon iti mangipakita iti ayat kamayatan iti kaadda tayo ditoy dagasan kadigayam. Gapu ta daytoy iti kasapulan ti lubong ita. Kuna na iti may kalimang bersikulo. Gapo iti nama na idulin kadag iti lang langit, amay paay kada kayo. Kat iso iti nabindisunan nga innama. Kat masapul nga sikikita tayo iti yumay ni Apo tayo nga Isos, nga napnuan iti namnama. Masapul nga urayan tayo dahito nga napnuan iti namnama. Kuna na pay nga intuloy, iso anang ganyon, gapo iti sao ti kinapudno, ti Ebanghelyo. Ti Ebanghelyo gagayim kat may isang simple nga mensahe nga kaya't ti Diyos nga patyan kan awatin tayo kuma. Kat ang dadag iti kinapudno iti Ebanghelyo nga kaya't nga bigbigan tayo kuma. O muna, masapul nga patyan tayo nga ni Apo tayo nga Isos kat naipas nga ibaban iti may isang birhen. Nangaramit iso na kadag iti datatlag. Iso na kat Diyos nga nagbalin nga tao. Natay sa Jay Cross. Naitanom. Kalpasan na kat nagungar manan. Kalpasan na ito'y kat nagsubli iso na sa dilangit. Imbaon na iti Espiritu Santo iti lubong, ideal daw ti Pentecostes tapno, bangunin na iti iglesia. Itakat at daisunan iti makanawan ti Diyos. Dahito kat ipawat na nga ti panakaispal tayo kat nan anayan gayam. Itakat idijaya na kan iaw-awis na iti iasidag tayo kankwana. Tapno awatin tayo iti panangisalakan na. Anda ministeryo na babaan iti panakibabaot na kadato ita. At napay iti sabali nga ministeryo na gayam. Kat kamaudyanan na, agsublinto manan isuna dito'y daga. Amin dagito'y kat pasit iti nakaskas daw ng Ebanghelyo gayam. Kat dahito iti linaon iti Ebanghelyo. Kas pa nang iubkas ni Pablo dito'y. Kuna napay iti may kanong nga bersikulo, adimteng kada kayo, akasmet iti suamin alubong, at dangag bungbunga kandumakal. Akasmet kada kayo, nanipod ital daw a panakangag kan panakamuyo, iti parabor ti Diyos iti pudno. Kuna ni Pablo nga ti Ebanghelyo kit, dimteng kadag iti takakulosas nga kasmet iti idadateng na kadag iti suamin nga lubong. Kinna ni Dr. Marvin Vincent, nga may isa kadag iti mabigbigbig nga ekspositor iti libro iti Kolosas, nga kasmat ka dagiti na dumapay nga ekspositor, nga dahito'y kanukat may isa nga hyperbole. Dahito'y kunadakit may isa nga exaggeration. Nawatom nga min nga literal dahito'y kit kasla narigat nga mapasamaksan kadi. Kung kunain ka din ni Pablo dito'y nga itiraito'y nga panawin, hindi nga da isuna iti pagbaludan sa Jeroma kit na ipakamunti Ebanghelyo iti iso amin nga pasitilubong. Ngamno amirisin tayo nga nalaing kit, saan nga may isa nga hyperbole dahito'y gayam? Dahito'y kat literal nga sarsaritaan ni Apostol Pablo. Kunan iti may isa nga manurat, nga hindi nga at daisuna sa di Asia Manor kat at daisuna iti nangato nga paset iti Turkey, iti Sudat iti Sardis kat nakita na iti paset iti dalan iti Roma nga naluktan babayin iti excavation. Kat kunan nga dahito'y iti dalan nga pinagpagna ni Pablo, hindi nga nagdaldalyas at isuna iti paset iti Galacia, itidalan na nga mapansa di Efeso. Iti unag iti talo nga tawin kat inkasabana iti Ebanghelyo sa di Efeso kadag iti tattao nga adda sa jay manipot iti sakupan iti imperyo ti Roma. Kat kasbunga na daytoy, makuna nga rod nga ti Ebanghelyo kat nabayagan nga nadano na iti Roma sakbay pa nga naibalod ni Pablo sa jay. Ti termino nga nausar ditoy maipaay iti lubong kat kosmos. Nga titutuduan na kat iti imperyo ti Roma iti dayta nga panawin. San nga iti amin nga paset iti lubong nga iti sakupan iti imperyo ti Roma. Kahit nangarod nga sa unda ito yung nga ti Ebanghelyo kat nadanon na iti kaadaywan nga paset iti imperyo ti Roma. Kahit kung naanda nga mabalin nga nadanon na payday ito iti Great Britain iti dayta nga panawin. Amin nga paset iti imperyo ti Roma kat makunangarod nga nangaganan iti Ebanghelyo iti dayta nga panawin. Iso nga makuna tayo nga dagiti apostol ket pudno nga nagagatdaken napasnet da iti panay kasabada iti Ebanghelyo iti daytang panawen. gapu iti daytaket nakuna ni Pablo nga ti ebanghelyo ket dimteng kadakwada iti iso amin nga lubong. Kuna na pa iti nabasa tayo. Adda nga agbungbunga ken dumakkel. No sa dino iti pakaikasabaan iti ebanghelyo. Daytoy ket mangipaay iti bunga. Ket daytamat iti pakaragsakan tayo gayem. Tagapo iti daytoy nga programa tayo ket adu dagiti maibaga tayo nga parabor ken bendisyon. Adu dagiti kabsat tayo nga dumdumngeg nga kuna nga adu dagiti madadal daken adu dagiti malawlawagan kadagiti salsaludsod da. May panggap iti sao ti Dios. Ket ibilang mi nga dagitoy dagiti bunga iti panangikaskasabami iti sao ti Dios kada kayo gayem. Ti Diyos ket, pudno nga binbindisunan na iti sa una. San ko lang nga patyan daytoy, ngam amok kan mariknak daytoy. Ket san tayo kong mga palubusan nga buri-buri na tayo dagiti banbanag nga san tayo nga amo? Kin na ni Pablo nga ti ebanghelyo ket, mangipaay ka dagiti bungbunga. Ket daytoy iti mangipaay ka da tayo iti kinatalgad. Kuna na iti may kapito nga bersikulo, kas nasursuro yo ken Epaphras, niayatan mi akadwa iti panagserbi. Isu kada kayo ti may sa amatalag, aministro ni Kristo. Nakuna tayo iti napalabas ngan Epaphras iti panguluwen no mangas kasaba iti iglesia sa Jekolosas. Inawagan ni Pablo isu na nga, ay ayatan mi akadwa iti panagserbi. Sanyo ka di nga nadlaw gagayim no kasano iti panangbigbig ni Pablo kadagiti pada ng adalan ti Apo. At dalata na pintas nga may bagana kadagiti pada na nga mangyas kasaba iti sao ti Diyos. Ngam na dadagiti maamuan na nga mang supsupyat iti daytoy ket awan buting na nga mang babalaw kadakwada iti rupan-rupa. Amo tayo nga ni Apo Jesus ket manang aasi unay kadagiti managbasol. Ti babae nga natiliwan ga po iti panakikamalala ket uburin da kuman aging gangamatay. Ngam kitain tayo no kasano kadakil ipanang aasi na kenkwana. Nubasaan tayo iti libro iti Juan, may kawalong kapitulo, iti muna aging ga iti may kasangapulo kit may sanga bersikulo. Kalpasan na katadamat iti may sanga fariso, nga iso ni Nicodemo nga imasidigkan kwa na iti may sanga rabi. Kit si Anos nga kinasauna, kinimbaga na iti kinapudno nga ng lukat iti mata na. Ti apo kit insauna kinkwa na iti may sanga banag, tapno makita na ti pudno kasaad na, kinuan niya ti kurang kinkwa na. Kalpasan na kat, nakita ni Nicodemo iti krus, babaan ka dagito'y nga sinaw ni Apo tayo nga Isus kinkwana. Kuna na iti may kawalong versikulo, isu imbaga namat kada kami ti ayatyo, babaan ti Espiritu. Santo yung makita iti panakayunay unay ti Espiritu Santo iti na ito nga surat na ngam, inlawlawag ni Pablo kadagiti namati sa Jekolosas nga, sanda ko mga naiparang da ito yung ayat, no saan nga babaan iti Espiritu Santo? Kadagiti tagagalasya dagiti nang isuratan na nga tibunga iti espiritu ket isu iti ayat. Isu nga iti daytoy nga surat na ket saan naunay nga dakamaten iti may panggap iti daytoy. Ngam ti yunay unay na ket isu iti may panggap iti persona ni Kristo. Ket kabayatan nga aramid na dayta, ti espiritu iti Diyos ket alaan na dagiti banbanag ni Kristo ket ipakita na daytoy kada tayo. Ket daytoy iti napatag nga trabaho iti espiritu gayam. Iti na ito yung apaset kahit makita tayo met iti kararag ni Pablo, kadagiti taga Kolosas. Kahit na ito iti maibilang nga may sa kadagiti kapintasan nga kararag iti nasantuan nga surat. Na ito yung kahit may sa nga kararag nga tipanagkunak kahit tignayan na tipuso iti sinuman nga makabasa. Kahit napatagunay na ito itapno, mamuan tayo na niya tilinaon ti kararag ni Pablo gayam. Kahit maragsakan tayo met ita, kaputa adumat dagiti kabsat tayo iti pamati nga, kaso'y matilinaon dagiti kararagda. Kit ko na ni Pablo nga, adda katatayon dagito'y nga banbanag. Dagito'y kat dinakamat ni Dr. H.A. Ironside. Kuna na nga ti kanayon ka nung alinaon iti kararag dagiti kaaduan. Kuna na, kidawin mi ama nga, pakawanum kuma dagiti basbasol mi, kit dalusan na kami kuma, babaen iti dara ni Apo mi nga Isos. Awatin na kami kuma iti pagariham. Ipaay mo kuma iti Espiritu Santo, kat ispalin na kami kuma. Itinagan ni Apo mi nga Isus, dawatin mi amin dagitoy. Amen. Daita kano iti kadawyan nga linaon iti kararag dagiti kaaduan nga namati ita. ngam amuyo ka di gagayim nga amin dagito nga kidawkit sinong bata ng ti Apo. Dinalusan na tayon baban iti dara ni Apo tayo ng Jesucristo. Inyakar na tayon manipod iti pagarian ti kinisip ngayon. Iti pagarian iti ay ayatan ng anak. Minarkaan na tayon baban iti Espiritu Santo. Kunan iti libro iti Roma, may kawalong kapitulo iti may kasiyam nga versikulo. Ngam saan kayo alinalasag, nudikat na espirituan. Nubilang tati Espiritu iti Diyos, agnaed kada kayo. Ngam ti saan amang kupikop iti Espiritu ni Kristo, saan na ako kwa? Iti kanito nga inawat tayo iti Ebanghelyo ket, isumat iti panakaisalakan tayo gayem. Isu nga rumbanglaan nga pagyamanan tayo ken dayawan tayo iti Apo gapu iti daytoy. Ngam ti panagkidkid daw tayo ang kankanayon. Isu nga imbis kumanga ikararag tayo nga dawatak amin dagitoy. Ti kararag tayo kumamit ket, pagyamanan da kama kadagiti amin nga impaimu kada kami, ken naaramidam kada kami. Dayta kuma itilinaon ti kararag tayo. Itagat kitaan tayo dahi tinapintas nga kararag ni Pablo gayam. Umuna nga makita tayo dito, kat iso nagitikid daw na. Kalpasan na kat nagyaman iso na iti Diyos, kadagiti amin nga naramidan na. Kuna na iti may kasam nga versikulo. Gapu ito'y, da kami mat, nanipod ideal daw apan nakadamag ni, saan kam nga uminga amang ikarkararag, kun mga idaw-dawat kata kayo, tapno-mapno kayo kuma itipan na kaamu itipagayatan na. Iti amin ang espirituan a kinasirib, kun panakaawat. Ti umuna nga kinid daw ni Pablo iti na ito yung kararag na kit, mapnuda kuma iti panakamu, iti pagayatan ti Apo. Ti Grego nga termino nga nausar dito ikit, epignosis. Nga ti kahit nang saun kit, dakil nga panakamu. Dagiti Gnostic. Nga isuda dagiti mga isursuro iti kamali nga doktrina iti kolosas kit, ipagpanakil da nga adanda iti kastoy nga kita iti panakamo. Dito'y katkinad daw ni Pablo iti Apo, nga kunana, saan kam nga uminga amang ikarkararag kan mangi daw-dawat kada kayo, tapno-wapno kayo kuma iti panakamo, iti pagayatan na. Dito nga panakamo nga kitkidawan ni Pablo, kat saan nga ordinaryo nga panakamo gayam. Ngam tikitkidawan na dito'y kat iso iti panakamo, iti pagayatan ti Diyos. Dito nga panakamo kat na ilangitan kan na espirituan. Kas na kuna tayo ti sao nga panakaamukit na mininom nga nadakamat dito nga ababang surat. Kuna na iti may kasangapulo nga bersikulo. Amag na kayo amay kari iti Apo. Amay pay iti amin apakay aywan. Nagbunga kayo iti iso amin nga aramid ana imbag. Kat rumang ay kayo iti panakaamu iti Diyos. Ti may kadwa nga kid daw na dito ikot. Agbalinda ko mga makayayo iti Diyos. Kahit nang sa uwin nga, sanda ko mga agpaituray ka dagiti pagayatan dagiti tattao. Ngam ti Apo laeng. Ti may katlong kid daw na kit, agbunga da kuma iti iso amin nga aramid nga naimbag. Na ito'y iti kanayon nga yun ay unay ti Apo. Ti panagbunga dagiti anak na. Ni Kristo iti sangakit masapol nga agbunga tayo mat kuma babaan iti aramid. Katrumang ay kayo, iti panakamu iti Diyos. Ti may isang nga namatik at agtignay kan dumakil kumakas Kristiyano. Nang runa iti panakaamu na iti Diyos kan ti pagayatan na. Kuna na pa iti may kasangapulog at may isang nga bersikulo. Ama papigsa iti amin a panakabalin. Kas mayan nugot iti panakabalin ti dayag na. Amay pay iti amin a kinaanos kan nabayag a panagiturod asir ragsak. Adda dito'y iti may kalimang kid daw na. Tipigsakan pa nakabalin kat aggapulaan iti Diyos. Dahito kat maipailaan iti Espiritu Santo. Dagito nga namati kat mapapigsada kunana. Akas mayan nugot iti panakabalin ti dayag na. Amay paay iti amin a kinaanos ken nabayag a panagitured. Dahito nga kinaanos ken nabayag nga panagitured kat kadwa na iti kinaragsak. Kunana pa iti may kasangapulo kat doon nga bersikulo. Apagyamanan iti ama, anang aramid kada tayo amay kari, amakipagtawid, kadagiti sa santo iti lawag. Daito iti rugi iti listaan dagiti banbanag na pagyamanan unay ni Apostol Pablo gayem. Amin dagiti kararag tayo kat masapul nga mapno iti panagyaman. ni Pablo ket napasnak una iti panagyaman na, nga babaen iti parabor ti Diyos ket impay na iti tawid kadagit iti santos. Ket na ito iti masapul nga tinglin tayo itang panawin. Masapul nga mamati tayo iti Diyos ket patsin tayo nga dagiti karkarina ket pudno nga tumpalin na. Anya nga ta iti mapasamak gayam. Nukid dawin tayong mat iti panakapno iti amin nga na espirituan nga kinasirib, kan panakaawat, nga may pay iti amin nga kinaanos, kan nabayag nga panagiturid. Ti sao nga nausar maipaay iti nabayag nga panagiturid, kat iso iti kabaalan nga may baklay, iti anyaman nga dagansin iti biyag. Ti kinaanos kan nabayag nga panagiturid, kahit nga sauin iso iti panagtalinaid, nga wanrik na iti panagibalis, wen nasakit iti nakam. Pudno nga kasapulan tayo iti kinasirib kan panakaamugayam. San tayo katnuman nga agbaligi iti panagbiag tayo? Noawan kada tayo ni Kristo. Kinna ni Pablo ditoy, nga ti Diyos kat kayat na nga ikararagan tayo dagiti pada tayo nga namati, tapno ti Espiritu Santo nga da iti daytang kabsat mo kat isagana na, tapno agbiag na si babaligi. Pansik nga no ikararagan tayo iti si asinuman, tilubong kat agbalbaliw. Ti iglesia kat agbalbaliw. Kat agbalbaliw tayo mat. Agbalbaliw tayo tap nagbalin tayo makas itipanggap ti Diyos kada tayo. Dayta iti kararag na kabaalan na nga balbaliwan iti panagbiag tayo. Gagayam, sapay kumata amirisan tayo dag iti bagbagi tayo. Nur aramidan tayo matlang iti pagribangan tayo iti Apo. Kan iti pada tayo nga tao. Kas adala na Kristo kat nananay kuma iti panagkumit tayo kinkwana. Agbiag tayo kuma iti panagbiag nga may karikin kwa na. Nalawag ti kanayon nga panangiyunay unay itinasatuan nga surat. Nga ti Diyos kat kidkid daw namat kada tayo. Iti panagrangay iti panakaamo. Kan panagaramid iti naimbag.
Ibiag ito'y lubong awang ti maay na ni Kristo Jesus awan ken ka at taan ka man ato na tinapak na tuntay ko ti tiyempo nga mapukaw na O Jesus pagyaman na ay matak na lukta patek na daram paspasol ko na ugasan puso ken panunod inka dinalisan inaliwang tibang banag itinain panipan narod kapsat ko at lunen di kapuso pupuktong nga anak di Diyos ang namarswa ridaw tapuso at tuktuktong kunana anak ko luktam kipastreken na kuman O Jesus pagyaman na ay matag na luktan na patek na taray mas pasok ko na ugasan puso keng panunod din ka binalisan binaliwang ibang banat iti na ilangitan O Jesus pagyaman na matag na luktan na patek na daram mas pasok